Desna coda.
Dobro jutro iz Rima. Buongiorno da Roma.
Klic na koda 0039.
Ja, Božič v Rimu je nekaj posebnega letos še toliko bolj, saj Italijo čaka zaostritev protikoronskih ukrepov, zaradi česar bodo ljudje po večini doma. Epidemija je pri zahodnih sosedih zahtevala največ žrtev od vseh zahodnih držav. Smrtni davek epidemije se močno pozna tudi v statističnem obračunu demografskih kazalcev ob koncu leta. Toda minuli konec tedna Italija navijala zlasti za skupino sicilijanskih ribičev, ki so se po dolgem ujetništvu v Libiji končno vrnili domov. In naj bo to prva tema. Janko Petrovec, dobro jutro, najprej v Rim.
Ja, lepo dobro jutro, nazaj iz Rima, živjo. Res je to, kar si rekel, gre za 18 ribičev sicilijanskih in za dve ribiški ladji. Na morju pred Libijo so jih zajele sile generala Kalife Haftarja, tistega torej, ki še vedno obvladuje vzhodni del Libije. Italijanska stran trdi, da so jih Libici zajeli v mednarodnih vodah. Libici ustrajajo, da so ti ribiči nezakonito lovili v njihovi izključni ekonomski coni, ki so jo unilateralno razglasili Libici, kakorkoli že. Ribiče iz sicilskega meseca Mazara del Vallo so Libici zajeli in to že septembra. 108 dni so ostali v zaporništvu v Bengaziju, dokler v četrtek ni prišlo do napredka v pogajanjih, pa premier Conte in zunanji minister Di Maio sta urgentno odletela v Libijo in še istega dne so ribiči z obema ladjama odrinili nazaj proti domu, kamor so prispeli včeraj zjutraj. Vmes smo slišali ugibanja, da je Haftar zajel ribiče samo zato, da bi z njimi izterjal izmenjavo za 4 libijske tihotapce, ki so zaprti v Italiji. No, zaenkrat kaže, da do takšne izmenjave ni prišlo. Kaj je Italija obljubila Haftarju, da je na koncu popustil, pa tudi še ni znano.
Ja, lahko rečemo srečen konec, česar pa nikakor ne moremo reči za dve odprti zadevi, ki ima Italija še eno severnoafriško državo z Egiptom. Tu pa gre za nezakonito zadrževanje, pa celo za mučenje, umor, skratka precej kompleksno.
Ja, res je, tukaj je zadeva precej bolj kompleksna, pa tudi mnogo bolj resna in tragična. Če ste v minulih letih kdaj obiskali kakšno italijansko mesto, sploh na severu oziroma v Furlani Julijski krajini, ste morda kje videli rumene transparente z napisom Verita per Giulio Regeni, se pravi, hočemo resnico o Giulio Regeniju. Gre za oksfordskega doktorskega študenta iz Furlanije. Ta je v začetku leta 16 izginil v Kajru, kjer je raziskoval sindikalno organiziranost malih pouličnih prodajalcev. Nekaj dni po izginotju so ob primestni cesti blizu Kajra našli njegove posmrtne ostanke. Giulia Regenija so namreč grozovito mučili in na koncu ubili. Njegova družina in lep del italijanske civilne družbe torej že skoraj 5 let zahteva resnico o njegovi smrti, do katere še vedno niso prišli, zlasti zaradi zavajanja egiptovskih oblasti. Zdaj so italijanski preiskovalci prav pred nekaj dnevi, pred par tedni zaključili predsodni preiskovalni postopek in zahtevajo izročitev 4 agentov egiptovskih varnostnih sil, tajnih sil, ki naj bi zločin zagrešili. Al-Sisijev režim temu nasprotuje, spreneveda se, italijanska stran pa je zahtevala zdaj še enotno evropsko obsodbo kršenja človekovih pravic v Egiptu. No, med protestnimi dejanji tukaj v Italiji omenimo vse še prekinitev odnosov italijanske poslanske zbornice z egiptovskim parlamentom, pa hkrati pobudo nekaterih uglednih italijanskih izobražencev, ki so v minulih dneh napovedali vračilo visokih državnih odlikovanj Francije in to samo zato, ker je predsednik Macron nedavno odlikoval tudi Al-Sisija. Potem je tukaj še en drugi primer, namreč civilna družba zlasti v Bologni in drugot v študentskih krogih protestira tudi zaradi primera Patrika Zakija oziroma Zakija, verjetno Zakija je italijanska izgovorja. Zaki je namreč 30-letni egiptovski koptski kristjan, ki se je v Bologni tu v Italiji podiplomsko šolal. No, v začetku februarja letos pa so ga med obiskom doma zaprli. Zaki je tudi aktivist nekega egiptovskega združenja za zaščito človekovih pravic. To naj bi bil razlog za njegovo zadržanje. V zaporu je torej že več kot 10 mesecev in to brez sodnega procesa v Egiptu. Vmes so ga tudi mučili in obtoževali, da je hotel strmoglaviti režim na oblasti. Ampak v senci protestov in političnih izjav je situacija precej bolj zapletena. Italija ima namreč v Egiptu velike gospodarske interese. Recimo po poročanju dnevnika Il Manifesto je Italija nedavno sklenila posel za dobavo 2 vojaških fregat Egiptu v višini 1,2 milijarde evrov. V zraku so dogovori za nove orožarske nakupe Egipta v Italiji v vrednosti skoraj 9 milijard evrov. Pa potem je tukaj še italijanski paradržavni naftar Eni, ki v Egiptovskem morju išče oziroma je že našel nove vrtine zemeljskega plina. No in zaradi teh dobičkonosnih poslov je italijanska vlada pri protestih glasna, pri dejanjih pa popustljiva do Al-Sisijevega režima in zahteve po resnici za Giulia Regenija in tudi po izpustitvi Patrika Zakija, zato ostajajo zaenkrat neuresničene.
Ja, Janko, 8 minut pred 7 se vračava nazaj v Italijo, ki se, kot vse druge evropske države, pripravlja na cepljenje. Kako pri vas te priprave potekajo?
No, 27. december naj bi bil ta cepilni dan, ne? Zdaj vsi pričakujemo, kakšna bo današnja odločitev EMA, na katero je Italija oziroma njen zdravstveni minister Speranza pritisnil, da naj čim prej se izreče glede prvega cepiva. Zdaj ne vem, ali bo že nocoj ali pa jutri zjutraj bomo izvedeli, kakšen bo ta izrek. Vsekakor bodo v Italiji najprej cepili zdravstvenike, nato varovance domov za ostarele, potem ostalo starejšo populacijo, potem pridejo na vrsto učitelji, vojaki in policisti in tako naprej. Takšen je zaenkrat načrt. Italija bo za namene cepljenja v trgih mest postavila okoli 300 okroglih paviljonov, takih izložljivih, stilizirano trobentico kot simbolom nove pomladi na strehi in v teh paviljonih naj bi se odvijala cepljenja, kar nekateri že obsojajo kot nepotrebno zapravljanje, ampak do množične precepljenosti bodo gotovo minili še meseci tudi tukaj v Italiji.
Ja, zdaj pa še precej neugodni statistiki, namreč v minulih dneh italijanski državni statistični urad Istat objavil podatke o demografskem gibanju v državi v tem letu in odkril, da bo letos umrlo največ ljudi v vseh povojnih letih ter da je število mrtvih primerljivo z letom 1944. Janko, je res tako hudo?
Ja, vse kaže, da je tako hudo, vse če gledamo statistične podatke. Recimo lani je v Italiji umrlo vsega skupaj 647 tisoč ljudi, letos jih bo do konca leta umrlo več kot 700 tisoč, se pravi za 53 tisoč več kot lani. Zdaj število ljudi, ki so doslej potrjeno umrli s COVID-19, je okoli 69 tisoč, njihova povprečna starost je bila 80 let. Statistični podatki nam torej namigujejo, da bi okoli 15 tisoč obolelih s COVID-om umrlo letos tudi brez njega, ampak več kot 50 tisoč njegovih žrtev bi brez epidemije očitno preživelo to leto.
No in tudi zato je italijanska vlada poostrila ukrepe, ki bodo vladali čez praznike. Kaj vas torej čaka v prihodnih tednih?
Ja, nič dobrega, no, kar zadeva naše omejitve gibanja. Od danes naprej je gibanje prebivalstva omejeno na lastne dežele. Pri prihodih iz tujine je zapovedana 14-dnevna karantena. Povsod so obvezne maske, razen kadar je posameznik povsem sam, povsod so zaprti kulturni in športni objekti, tako bo vse do 6. januarja, pri čemer pa bodo od četrtka dalje, se pravi od božičnega večera naprej, oziroma dneva pred božičem, veljali še dodatni ukrepi. Na predpraznične in praznične dni, pa ob sobotah in nedeljah, bomo zdaj v naslednjih tednih z doma lahko odhajali samo s potrdili o nujni poti, gostinski lokali bodo zaprti, ves dan odprte bodo samo trgovine z osnovno skrbo. Dovoljen bo samo en obisk dnevno, pa še to največ 2 odraslih sorodnikov ali prijateljev z otroki ali invalidi. Tudi v 3 delovnih dneh preostalih med božičnimi in novoletnimi prazniki pa 4. januarja se bodo lahko prebivalci gibali samo po lastni občini. Lokali bodo še naprej ostali zaprti tudi takrat, trgovine bodo sicer odprte. Policijska ura od 22. do 5. bo veljala vse dni še naprej, izjema pa so samo prehodi med občinami z manj kot 5000 prebivalci, službene in nujne poti ali pa individualna rekreacija. No, edine javne prireditve, ki bodo dovoljene v naslednjih tednih, bodo mašne slovesnosti, ampak polnočnice recimo bodo potekale že v 20. tako da se bodo ljudje do policijske ure lahko vrnili domov. Tudi v Vatikanu bo podobno, papeževa polnočnica recimo v četrtek se bo začela že ob 19.30, petkovo popoldanski nagovor in blagoslov mestu in svetu oziroma Urbi et Orbi bodo prenašali iz Basilike svetega Petra, ne z lože. iz notranjosti, brez navzočnosti romarjev in rimljanov. Zdaj, kakšen bo učinek vseh teh ukrepov, je zaenkrat težko reči. Vlada si gotovo želi, da bi se krivulja epidemije obrnila odločno navzdol, tako bi lahko omilila vsaj tretji val, ampak je povsem jasno, da so v zadnjih dneh pred zaporo trgovin in lokalov, vse tukaj v Rimu, so si mnogi dali duška, zato bo na mnogih nakupovalnih ulicah vse do srede še naprej vladala gneča.
In čisto za konec, čeprav bo torej ob božičnih novoletnih večerjah za italijanskimi mizami letos manj povabljencev, pa se bodo na njih gotovo tudi letos znašle tradicionalne sladice, kot je denimo recimo priljubljeni panetone. Pravzaprav v zvezi s tem me pa zanima še nekaj. Kaj je panetone? Vem, ampak v zadnjem času ujel tudi izraz cine panetone. Janko, kaj je pa to? A je to tudi za na božično mizo?
No, panetone je vrsta šaklje z rozinami in kandiranim sadjem, ne? Ta izhaja iz milanske tradicije, ki speči ga znajo samo pravi mojstri, ker zahteva veliko potrpežljivosti, zlasti zaradi dolgega vzhajanja. Letos je izjemno menda popularen na novo enačica panetona s pistacijevo kremo in prilivom. To je, za moj okus je čisto presladega, pa vidim po vseh slažičarnah tukaj v Rimu. Cine panetone pa je pravzaprav nekaj povsem drugega, namreč gre za sestavljenko iz besed cinema in panetone. Cinema pa pomeni kino. Cine panetone je zato zvrst take tipične italijanske filmske komedije, take, ki pride v kinematografije decembra pred prazniki, ko se ljudje še toliko raje zabavajo. Leto si seveda Cine panetonov ne bo mogoče ogledati v kinih, zato pa jih ponujejo na različnih plačljivih in spletnih platformah, v televizijskih paketih. Kaže, da je letos najbolj priljubljeni novi Cine panetone komedija z naslovom Dopust na Marsu. V tem igrata priljubljena komika Christian De Sica in Massimo Boldi. Moram priznati, da še nisem imel časa, da bi si ga ogledal.
No, ampak seveda ta posladek morda še pride ob prihajajočih božično-novoletnih praznikih. Janko Petrovec, načrtovano je bilo, da po najenem pogovoru zapoje še Tiziano Ferro, ki ga zagotovo dobro poznaš in dobro kotira na italijanskem škornju, ampak je bil seveda najen pogovor vsebinsko izčrpan. Tiziano počaka za kdaj drugič, tebe pa seveda z veseljem o prvi naslednji priložnosti spet pokličemo v večno mesto.
Ja, najlepša hvala. Vesel in miren Božič, pa srečno novo leto želim tako tebi, Bojan, kot vsem poslušalcem prvega, pa ne bo danes en kratek ponedeljek.
Janko, dobre želje vračamo, srečno v Rim.